širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć, širom zatvorenih očiju. Petar Protić je moje ime, realizatorska ekipa radi u sastavu, odnosno sa mnom su i kolege Nebojša Saboljević i Lav Nikolić. Večeras bit će tu tema o putovanjima, bit će tu teme i o umetnosti. Moje večerašnje dve sagovornice ćete upoznati za nekoliko minuta.
Fight to make ends meet keeps a man upon his feet, just holding down his job. Try to show he can't be bought. It takes every kind of people to make what life's about. Yeah. Every kind of people to make the world go round. Someone's looking for a lead in his duty to a king or to a creed, protecting what he feels is right. Fights against the wrong within his life. And deceit. Honest men know that revenge does not taste sweet. Whether yellow, black, or white, each and every man's the same inside. It takes every kind of people to make what life's about. Yeah. People just to make the world go round. It takes every kind of people to make what life's about. Yeah. Every kind of people to make the world go round.
Thank you. don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Sjajne pesme za početak, evo već 11 minuta je iza ponoći i u studiju ću pozdraviti Janu Danilović i Ivonu Pleskonju. Dobro večer, hvala vam što ste mi se pridružile.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Ovo je večer.
Dobro večer.
Zdravo. Pa ništa, naravno pred nama je jedno večernje druženje. Kažu da umetnici ono imaju vjerojatno možda i više tema da dele međusobno neke kasnije sate kad imaju neku inspiraciju, a možda ćemo negirati tezu da uopšte postoji inspiracija i da postoji samo koncentracija, tako da ćemo pokušati da budemo koncentrisani. Kroz ovih, ne znam, par sati ili koliko budete htjeli da ostanete, to je sve jedno. U svakom slučaju, ono što bismo mogli slušalcima za početak da kažemo jesu neke aktualnosti vezane za vaš rad. Evo Jano, dakle, najavit ćemo ono što se događa 5. juna u Parobrodu, odnosno u Starom gradu. Ti se baviš dugi niz godina street artom, ali zapravo u pitanju je jedna izložba i ambientalna postavka u isto vreme. Soba trofeja.
Da, pa to što će se dogoditi u ustanovi kulture Stari grad, odnosno legendarnom Parobrodu, u sredu, 5. juna, sa početkom 20 časova, jeste negde jedan od paralelnih tokova onoga na čemu ja radim i čime se ja bavim, a to je zapravo taj krak koji će biti predstavljen u Parobrodu, zapravo je ono što nastaje u studiju. Moja praksa podrazumava uglavnom rad negde u nekakvim javnim prostorima, što u Srbiji, što van nje. A ovo što će se zapravo pojaviti u Parobrodu je drugo izdanje izložbe koja je već predstavljena u drugačijem obliku u januaru čini mi se, možda čak i martu, maši mesece, na Novosadskoj publici u galeriji Stewarts, ali negde relativno kratak vremenski period između ove dve izložbe je bio neobično produktivan u kontekstu promišljanja te nekakve teme sobe trofeje, odnosno trophy room i trofeje uopšte kao ideje pokretača, tako da je postavka vrlo različita u odnosu na prethodnu i vrlo razigrana u odnosu na kontekst nekakve uobičajene izložbe koja podrazumeva objekte koji su flat i koji su na zidovima, tako da se jako radujem i pozivam ljude da prvo učestvuju u toj nekoj eksperimentalnoj igri.
Prispitivanje teme nasilja iz pozicije žene, o tome ćemo nešto kasnije, ako da kažemo da razredimo temu, a sad da, pošto je u ovoj emisiji na neki način trebalo bi da se dodirujemo i nekog stranog društvenog konteksta ili puta putovanja, iskustava koje su vezane za ne samo Srbiju, nego se dodirujemo i, da kažemo, drugih društava i scena. Pa, koja je tvoja ideja, o čemu bi mogla ti večeras da nam pričaš?
Pa, evo, negde iz pozicije osobe koja se bavi uličnom umetnošću, čini mi se da bi ono o čemu bi imalo smisla da govorim trebalo da bude vezano upravo za taj značaj lokalnog konteksta iz pozicije nekoga ko u različitim tuđim lokalnim kontekstima stvara putujući. Tako da čini mi se da u tom smislu tema putovanja može da bude nešto zašto sam uslovno rečeno kompetentna.
U redu, pa eto, biće prilike večeras. Ivona, 11 snaga materializovanih u 11 ili kroz 11 divova, zapravo od 16. su bile čak tri aktualne postavke zapravo i nekako su dosta ljudi je bilo angažovano, koliko vidim, i u samim radovima, ali zapravo na neki način i po različitim lokacijama su bili pozvani da dođu. Dakle, zbog čega ta, da kažemo, simultanost na tri mjesta u isto vrijeme se, da kažemo, otkrivaju izložbe, i s druge strane, možeš li nam kratko dati okvir o 11 snaga, odnosno konceptu tvoje izložbe?
Naravno. Ovako, pa tri lokacije su zato što sam uradila 12 slika, objasnit ću i zašto 12 slika, 11 snaga, i paralelno sam realizovala i 11 litografija, tako da tu je dosta radova stvarno uključeno, i pored tih, znači 11 litografija, 12 slika, sam realizovala još dve slike paralelno, naknadno, tako da je nekako bilo logično da je potrebno više prostora za tako jedan poduhvat, i konkurisala sam u više prostora u Beogradu i dobila sam prosto konkurs u Centru za grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti da izložim tamo litografije. Također sam dobila i izloge na konkursu Fakulteta likovnih umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici. i po dogovoru sa prosto galerijom, nacionalnom galerijom u Dositejevoj 1 sam izložila velike formate. Veliki su formati, to je možda ključno. U stvari, radovi koje radim su baš
ovako inače veliki. Inače voliš velike formate?
Inače obožavam velike formate i nekako su mi važni zato što likovi koje radim, bitno mi je da su nekako monumentalni, da su mnogo veći nego što smo mi ovako realno navikli da jesmo. Radim ljude i eto, važno mi je da su oni nekako veličanstveni. E sad, te slike su 2 metra puta 1,5 metara jedna. I onda ovaj prosto je tražio jedan ogroman prostor. Čak i Nacionalna galerija je knap primila ovih 12 radova. Tako da zbog toga tri lokacije. I baš sam srećena što sam uspela nekako da dogovorim istovremeno otvaranje na sve tri lokacije. Tako da je to 16. maja uveče bilo otvaranje na sve tri lokacije. Baš je bilo zanimljivo.
Jel da? Jel si morala da kažem, trčiš po gradu?
Pa malo sam malo trčala tamo, malo tamo. I kad sam postavljala izložbu, bukvalno sam trčkala po Knez Mihajlovoj i tamo i nazad. A ovaj, tako otvaranje je bilo zanimljivo. Tako šetali smo se zajedno svi iz Nacionalne galerije do Pariske.
Pričat ćemo dublje malo o samoj temi kasnije, ali kako ćemo tvoju priču, da kažemo, da povežemo sa ovim ne samo domaćim kontekstima, odnosno sa nekim putovanjima eventualno?
Pa eventualno mogu da kažem da sam u negde sred pripremanja izložbe nekako spontano putovala iz privatnih razloga u Gvatemalu i Gvatemala je ostavila snažan utisak na mene i uticala je na to da jedan portret, odnosno to je autoportret, jedna snaga koju sam uradila od ovih 11 snaga, uradim ponovo na potpuno neki novi način. I ta slika je izložena baš u izlogu Fakulteta likovnih umetnosti u Knez Mihajlovoj i može da se vidi do 5. juna.
Odlično. Eto. Odlično. Eto, informacija za slušalce 064-0202-200 po cene obične poruke, mogućnost da nam šaljete poruke, da nam pišete nešto što vas eventualno zanima, da pitate ili da prokomentarišete temu. Tu smo naravno i na Facebooku i na Twitteru, a tu je također i naš mail program202@gmail.com. Dalje, 25 minuta je iza ponoći. Jano, eto, pomenuli smo da 5. juna od 20 sati tvoja postavka Trophy Room će biti postavljena, ne znam da li se već možda postavlja u ustanovi kulture Stari grad. I napomenuli smo samo da je tema, kažemo, specifično ženska, s druge strane specifično ljudska, ja bih rekao, vrlo društveno važna tema nasilja iz pozicije žene. Kako je ona artikulisana, dakle, ta tema kroz ovu postavku i koliko, kako će ona funkcionisati zapravo za početak u ovom prostoru i kako je zamišljena?
Ajde, počnemo taksativno sa odgovorima na pitanja. Ne, nije još uvek postavljeno, bit će postavljeno nekog narednih dana, jer ja prosto pripadam mojoj školi mišljenja da se ništa ne može uraditi na vreme i da sve treba raditi u poslednjem trenutku. Da, kako je da li je to specifično ljudska ili ženska tema? Ja zaista mislim da je to specifično ljudska tema i da samo tako njeno razmatranje i bilo kakav pomak u kontekstu te teme jeste moguće ostvariti. Sve dok mi to posmatramo kao specifično žensku temu ili ženski problem, vrtimo se u krug i negde mistifikujemo probleme koji su zapravo univerzalno ljudski. Ono što je mene podstaklo da napravim ovu izložbu u ovom obliku u kome je napravljena je negde prosto proces koji se jednim delom desio mojom preciznom voljom, a drugim delom prosto biva oblikovan spoljnim uticajima. Spoljni uticaji su prostor u kojem mi živimo i prosto nekakva potreba da na pojave oko sebe reaguješ, ali ne na onaj estradni način da će se ti zapljunuti kao komentator nekog aktualnog događaja, nego zaista, opet se vraćam na onaj krajnji ljudski moment, potrebe da na nešto što te jako dotiče, ako ne direktno i lično, onda kao dela društva, osjećaš potrebu da reaguješ. Negde, u izvesnom smislu, ova izložba jeste niz reakcija na poslednje dve godine života ovde i ovako, i čini mi se da u tom smislu ona negde korespondira sa onim što jeste društveno važno, naravno iz pozicije jednog vrlo specifičnog pojedinca. Sa druge strane, ova izložba je igra u vizualnom smislu sa nekom hiperestetizacijom koja mene privlači već izvesan broj godina, a privlači me upravo, i vraćamo se uvek na kontekst u kome živimo, gde je sve jako privlačno, lepljivo i onako jarko obojeno, tako da u tom smislu, makoliko se teme koje i pitanja na kraju krajeva koje izložba pokušava da potegne, negdje sama izložba je vizualno vrlo pitka i nadam se duhovita, i nadam se neće ostati duhovita samo meni, ali negdje čini mi se da je potrebno da se nekakvim sredstvima koje nisu oštra potegnu pitanja koja su zapravo jako bodljikava.
A čini se da, kao što je to, dakle, što si rekla da nije specifično ženska, nego specifično ljudska tema, da takođe termin zapravo nasilja se uzima za nešto što nije samo specifično, da kažem, u ovom slučaju, kako ti to artikulišeš, tema nasilja iz pozicije žene, nego takođe metafora za nasilje uopšte.
Apsolutno. Mislim, jako je, meni se čini da je potpuno nepotrebno klasifikovati nasilje prema određenim kategorijama nasilja podjednako pogrešno na svakom nivou i u svakoj situaciji. Negde je upravo ta priča o nasilju bila podstrekač da počnem da se bavim ovim, a prosto kroz proces nastanka radova i kroz vreme koje je proticalo se izložba nekako usmerila u pravcu koji nije bio napred planiran, ali je, čini mi se, sasvim legitiman. Tako da, naravno, nasilje uopšte jeste tema kojom se ta izložba bavi, pa sad, na razne načine.
U kojoj tehnici su radovi? Koliko?
Pa je ovo prva, neprebrojivi su, moram to da istaknem, zato što su se mnogi od njih sastoje od više elemenata. Ovo je prvi put da sam ja zapravo uspela da se u potpunosti odvojim od onoga što sam doživljavala kao nekako vrlo sigurno ostrvo naučenog i akademskog, i prvi put su radovi šiveni, prvi put su radovi pečeni, prvi put su radovi i u nekakvim klasičnim tehnikama, tako da u tom smislu izložba je uslovno rečeno neobična, jer kombinuje uslovno rečeno slikarske, skulptorske i nekakve ambientalne elemente.
Hvala ti, evo Ivona. Hajde sada da kažemo nešto o 11 snaga koje imaju neku vrstu planetarne, da kažemo, funkcionalnosti, i još plus su tu učitani razni motivi ili pojmovi kao što su rad, blagost, um, identitet i tako dalje. Baviš se nekako ukupno, da kažemo, i temom života, snage u životu, snage kroz čovečanstvo, i sada je to nekako doneto kroz tu dvojnost. S jedne strane postoji ime nečije, a s druge strane je to povezano sa upravo ovim pojmovima koje sam ja pomenuo, recimo identitet i trajnost i tako dalje. E sada, kako si napravila tu povezanost između nečijeg određenog identiteta sa određenim ovim pojmom i kako uopšte funkcioniše ovi radovi velikih formata u ove tri prostora sa ovom temom?
Da, divno je pitanje, hvala. Pa baš sam imala onako i zadatak kako sad nekako da imenujem radove i da to nekako najjednostavnije predstavim publici. Stvarno je dvojnost. Mislim, imamo snagu i ime, mislim, nosioca snage. I onda sam se odlučila da naziv slike zapravo bude snaga. A slike su rađene tako, zapravo nastajale su, ajde da se vratimo onda u neki period od pre dve godine kad su startovale te snage da se razvijaju. nekako sam znala da ću uraditi 11 snaga, ali nisam znala kojih 11. Osećala sam potrebu za njima, ja lično, a i nekako da podelim sa svim ljudima.
I... Kao na neki način da portretišeš nekoga?
Kako? Kao na neki način
da... Da portretišeš nekoga, u smislu?
Pa, na taj način, ali nisam znala tačno koga ću portretisati, nego sam onako pustila vreme, ajde da se pojave same te snage. I onda se tako polako su se kristalisali ti nosioci snaga, likovi. I važno mi je da nekako naslikam čoveka, jer se ja obraćam ljudima kroz čoveka. I onda mi je važno bilo da personifikujem snage. I eto, otud i ta imena i zapravo same ličnosti koji su nosioci snaga. I na neki način sam uradila kao ikone. Velike ikone. I čak su i napisana imena u gornjem desnom uglu. Na svakoj toj slici stoji ime i eto tako nekako se desila ta, da kažem, dvojnost.
A kaži mi, tu su, da kažemo, zvukovi koji su u kojoj funkciji?
E ovako, ja sam u saradnji sa mojim dragim saradnicima Vladimirom Živkovićem i Marijanom Dujović. Zapravo oni su realizovali muziku za svaku snagu, znači svaka snaga ima svoju muziku. I realizovali su muziku ili zvuk spuštanja snage na planetu Zemlju. Tako da svaka ta muzika određene snage zapravo startuje tim prodornim zvukom spuštanja snage na Zemlju i onda se posle polako pretvara u svoju muziku. I plan je da zapravo svaka slika ima svoju muziku, svoj zvuk.
Da, svaki ima neku svoju konceptualnu nadogradnju tu kroz muziku.
Da,
tako da pokušat ćemo da možda, da pustimo po neki segment, vidjet ćemo da li ćemo tehnički preuspjeti.
Divno.
Da, u nastavku emisije. Dobre. Ništa, malo ćemo slušati muziku pa nastavljamo sa razgovorom.
Watching love drifting away. girlfriend wears.
diploma, automobil, žena, menadžerska pozicija, sat, rasni pas, uspešni prijatelji, VIP loža, letovanje zimi. Šta se još kači na, u zagradi, virtualni zid? Jana Danilović nastavlja da secira društvo i estetizuje njegove devijacije, prolazeći kroz basnoliki svet brutalnosti, trofi ruma, pre svega nam nameće pitanje koliko košta naša sobstvena koža, ona ljudska, ali i specifično ona ženska. Tako piše Tamara Marković o izložbi koja, kao što smo rekli, će biti pred publikom 5. juna od 20 sati u ustanovi kulture Stari grad. A Jano, nekako već smo pomenuli i dodirnuli kontekst, ali hajde sada da ga proširimo. Zašto tebi je bilo važno da govoriš o tome da je zapravo nasilje legitimizovano na neki način?
Pa meni se čini da je bilo jako važno zapravo samo konstatovati da je nasilje nešto što se pred našim očima svaki dan po ceo dan na razne načine legitimizuje, da bismo onda krenuli se bavimo tim procesom unazad. Dakle, kad konstatujemo nešto čemu smo izloženi neprekidno, negde počnemo da podrazumevamo da je to u redu i da je to uobičajeno i da tako treba. Ono što se meni prosto ono što je bio trigger i okidač i pokretač zapravo da uopšte razmišljam u tom pravcu nasilja i njegove legitimizacije, jeste nekoliko događaja iz, uslovno rečeno, nedavne prošlosti koji su onako bili medijski ozbiljno ispraćeni, u kojima je, dakle, sama žrtva, bilo da je u pitanju zaista onako poslednja žrtva ili osoba koja je na neki način oštećena, a posle toga provučena kroz medije, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da su u pitanju bili neki ljudi koji su se u izvesnom smislu suprotstavljali onome što mi podrazumemo kao nekakav dominantni kulturni ili politički tok, i do koje mere su oni postali neka vrsta značke onih koji su ih porazili, koji su ih zarobili onog trenutka kada su postali poraženi. Dakle, svi oni bivši neprijatelji koji su pacifizovani na ovaj ili onaj manje ili više brutalan način, u nekom trenutku su postali trofeji na zidovima svojih tlačitelja i neprijatelja. To mi je onako u metaforičnom smislu bilo vrlo pogodno i baš to kao što je Tamara konstatovala, basnoliko, činilo mi se da mi pruža dovoljno prostora da se nečim što je zaista jako očigledno bavim, bez da skrenemo nešto što je jako banalno ili opisivanje nečega što već imamo u medijima. Dakle, činjenica da je baš Tamara Marković pisala tekst govori, bar što se mene tiče, o značaju toga da neko ko zaista razume i poznaje proces nastanka radova, zapravo na kraju da neku vrstu završne reči, jer kroz čitav taj proces smo zapravo Tamara i ja zajedno razgovarali o svemu tome, i čini mi se da je to učinila, da je prosto sam tekst verbalizovala mnogo konciznije nego što bih ja to mogla, i zapravo izvukla podtekst izložbe koji je krajnje ličan na kraju krajeva, a za koji ja nisam sigurna da bih bila u stanju da ga verbalizam. Tako da, evo, solidarnost i zajedništvo uvek i u svakoj situaciji.
Naravno, i različitih uvida, i pretpostavljam da će tu biti još i novih uvida, kao zapravo nekih reakcija kada ljudi budu sagledavali samu izložbu tokom njenog predstavljanja, da tako kažem. A koliko je ovaj proces rada na ovoj izložbi različit od onoga možda čime si se do sada bavila, kao neku zajedničku vezu vidim da takođe postoji, kažemo, jedna kritička nit, zapravo neka vrsta i direktne društvene kritike ili političkog, da kažemo, politička slika je dosta prepoznatljiva u svemu ovome što se sada opisivala, ali i na nekom estetskom planu, koliko je ovo različito ono čime si se do sada bavila kroz svoje zapravo umetničko-istraživački projekt.
Pa meni se čini da je u svim tim kontekstima koje si ti nabrao različito jedino u tom formalnom smislu. Ovdje sam negde pokušala da simuliram načine na koji se stvari obično predstavljaju u vremenu i prostoru u kojem mi živimo. Dakle, nekakav kvazi glamurozni, kvazi blještavi, kvazi skupi način, pritom jako insistirajući da podvučem i njegovu zapravo besmislenost, njegovu jeftinoću i njegovu ispraznost, što nije bilo uobičajeno za prethodne serije i prethodne istraživačke ekspedicije, ali u tom smislu nekakvog društvenog angažmana i potrebe da se bavim nečim što doživljavam relevantno za sopstveni, a pretpostavljam da je dovoljno univerzalno da ga i drugi ljudi negde osjećaju na svojoj koži, se ne razlikuje ni malo. To je na kraju krajeva i dalje pokušaj da pojedinac razume sopstvenu ulogu u društvu u kome mu je iz ovog ili onog razloga tesno. Ta postavljanje konkretnih pitanja naravno razlikuje se iz serije u seriju. Način, odnosno stepen eksplicitnosti postavljanja sam formulacije samog pitanja zavisi naravno od konteksta. Naravno da moraš sameriti način koji komuniciraš u odnosu na to da li ćeš svoj rad ostaviti na ulici ili ćeš ga predstaviti galerijskoj publici ili govorimo o nekakvoj džinovskoj fasadi. Prosto to su jedine razlike, ali u kontekstu teme i pristupa onome što recimo mogu da nazovem svojom stvaralačkom praksom, ne razlikuje se zaista ni od čega ranije.
Kako je to u tvom slučaju, Ivona? Dakle, koliko je ova izložba, dakle, 11 snaga, nešto novo u smislu tvog izražavanja ili artikulacija nekih tvojih zamisli? Koliko je, znači, kakva je ona korelacija sa nekim tvojim prethodnim radovima?
Pa ona je baš nekako proizašla iz one prethodne moje velike izložbe Deca sunca, koju sam realizovala 2014. godine i izložila u Kulturnom centru Beograda, tako da pa onako baš je dosta u vezi sa tim i mislim mogu da kažem da eto još jedna sličnost je što i jedna i druga izložba i Deca sunca i 11 snaga u svojoj pozadini imaju zapravo neku moju naučno-fantastičnu priču koja mi je bila polazište za stvaranje ovih slika.
Kao u nekim ciklusima je to kod tebe? Na neki
pa u nekim ciklusima čak se može i nekako nastaviti kao dalje. Mislim, Deca sunca, tu je priča bila o tome, tada je bilo nešto aktuelno, još od 2012. sam radila Decu sunca, ono, smak sveta. Šta će biti sad smak sveta? Će 2012. kako ono beše, 21. decembra. E i onda sam ja tako prosto imala svoju viziju tog smaka sveta, a to je blještavilo neko misteriozne bele svetlosti koje iz kosmosa dolazi, obasjava zemlju i mi svi prosvetljamo u tom trenutku. E sad ove 11 snaga, one su isto nekako tako slično nastale. To je zapravo iz centra univerzuma dolaze 11 snaga na planetu Zemlju kao nekih 11 divova koji se spuštaju na Zemlju uz prodoran zvuk i oni su jako dobri i donose nam snagu svima.
Tako da, a kako to što pričaš je neka tvoja, da kažemo, skroz ta neka, tako da kažem, intimna konstrukcija, koliko je to nešto što je društveno proizašlo iz nekih društvenih implikacija, da kažem? Kako je to kod tebe?
Pa to je, mislim, povezano je nekako, neodvojivo je. Mislim, prosto ja sam deo ovog sveta i mislim, ovo je moje viđenje, znači, moguće nekog, kao da kažemo, nekog kraja i novog početka, u ovom slučaju pričam, mislim, na 2012. A za ove divove i snage jeste vrlo intimno, a i kolektivno, tako da je baš nekako 50-50, mislim, prožima se.
U redu, evo u nastavku ćemo dotaći onaj kontekst koji smo najavili, a to je taj kontekst koji se tiče drugih kulturnih prostora i na koji način biste vi mogli da povežete svoju umetnost, razmatranje ili neki svoj aktivistički rad ili rad sa tim prostorima, ljudima, kulturama.
Precious time when time is new. All through the night today, knowing that we feel the sun without saying we have.
lets you down and down and down and down, he lets you down. Everybody knows your business in this town, 'cause you can't help it, no you can't help it. And he'll tell you, tell you, tell you, tell you what you want. You've been faking, faking, faking it more than once. And you keep calling, calling me every time he's gone. Like you can't help it, you can't help it. Whoa! He don't see what I see. You down, and you keep calling, calling me every time he's gone. Like you can't help it, you can't help it. Whoa.
Talasi 202, Jana Danilović, Ivona Pleskonja, sagovornice noćnog programa večeras. Hajde sada da dotaknemo ono o čemu smo najavljivali. Ivona, karakteristično je to da je to si više puta naglašavala, čini mi se u tvom doktorskom radu, da postoji povezanost sa jednim kineskim umetnikom Zangom Xiogangom, je li tako? Koji je zapravo savremeni kineski, da kažemo, ne on nadrealistički, nadrealistički slikar zapravo, jest. Ali zbog čega je on tebi zanimljiv i u kakvoj je relaciji sa nekim tvojim radom?
Veoma mi je zanimljivo. Otkrila sam ga potpuno spontano u poseti, dok sam bila u poseti Muzeju savremene umetnosti u Sidneju. Stala sam ispred njegovog portreta koji je iz onog nekog ciklusa Krvna loza i videla sam nekako svog brata blizanca umetničkog. Kako mi je to zanimljivo bilo da na potpuno nekom drugom kraju planete neki umetnik radi nešto vrlo blisko meni, mom radu. On radi takođe monumentalne portrete, koristi dosta porodične fotografije, ljude iz svoje porodice i okruženja. I tako isto ima negde i monohromatske slike i malo boje negde ubaci, mislim, vrlo, vrlo, vrlo mi je blizak. Jako mi se dopalo.
On je se bavio tim porodičnim portretima iz perioda kulturne revolucije u Kini.
Jest. I ovaj nekako je predstavljao, najznačajnije je taj nekako, on ima dosta zamućen portret, ali su oči izoštrene i nekako naglašene samim tim. I time je pokazivao emociju. Zapravo su dosta, da kažem, grubo, možda zamrznuti ti portreti, ali u pogledu se vidi sve. I tako dosta mi je to blisko. Čak i jedan portret iz ove serije 11 snaga, koji predstavlja zapravo mog dedu, Pala, i snagu rad, pa tako dosta nekako čini mi se likovno, može se reći, liči na neke njegove portrete. Mada dosta, mislim, dosta naših radova sad može neko to da analizira i upoređuje lič. Tako, to mi je jako zanimljivo.
A malo kada bismo hteli da proširimo kontekst, koliko zapravo ovdašnja scena, ajde da kažemo možda na toj liniji na kojoj si ti, možda u tom smislu sličnosti sa pomenutim umetnikom ili zapravo slične estetike zapravo, koliko je to nešto što je i međunarodno priznato, prepoznatljivo i koliko su, ovaj, da kažemo, ovdašnji umetnici skloni biranju tih estetskih formi i poruka, da kažemo, koje su očigledno i takođe savremena umetnost u svetu na neki način, odnosno u smislu prisutnosti.
Misliš konkretno na portret ili na...
Pa mislim, da li si nekako usamljena u tom... U toj, da kažemo, ovaj, sada estetici, ili ovde postoji zapravo još ljudi koji se bave na sličan način tom vrstom, da kažemo, nadrealizma?
Pa možda sam, mislim, ne osjećam se usamljeno, ali možda ta neka estetika, ne znam da li sam primetila, pa recimo, evo još mogu da pomenem vajarku Draganu Ilić, koja radi vrlo zanimljive portrete, sad dobro, to su skulpture.
Ma dobro.
Ali ovaj, to je isto nešto dosta blisko mom radu i mojim slikama. Onda, pa ne znam da sam primetila još nekoga za koga bih tako rekla da mi baš, sam primetila mi je likovno blizak ovde na našim prostorima.
Dobro, iako je ovo što smo pomenuli neka vrsta kineskog uticaja, u pitanju je evropska tradicija, naravno.
Da, pa dobro, i ovo nije uticaj, ovo je samo prepoznavanje da neko radi, mislim, vrlo nešto slično što i ja. Ja nisam ni znala za njega do tad, kad je to bilo 2011. godine.
A sigurno sam da postoji još dosta prepoznavanja,
pa
samo treba ih
postoji,
otkriti.
Postoji, ali ja nisam, da, nisam, ovo je nešto što sam susrela ovako vrlo direktno.
A javno sada nekako da povežemo Festival umetnosti na ulici Rekonstrukcija sa ovom pričom o međunarodnom kontekstu i komunikaciji među umetnicima. Da li bi mogla da nam daš mali presek toga šta je zapravo Rekonstrukcija i na koji način se umetnici povezuju i kako se eto u tom smislu može ispričati jedna priča o toj društvenoj i umetničkoj povezanosti ljudi.
Počela bih, naravno doći ću do svega ovoga što si ti pomenuo, ali negde se potiče iz ličnog iskustva. Pre izvesnog broja godina sam bila pozvana da učestvujem na nekom festivalu lične umetnosti u Solunu. I to je bio prosto bilo jedno od prvih putovanja te vrste na koje sam otišla sama i sticajem okolnosti negde nije se računalo na to da će među učesnicima biti ljudi koji ne govore grčki, a ekipa crtača koja je učestvovala prosto u tom projektu uglavnom nisu govorili engleski ili se nisu zamarali pretranim korišćenjem svog engleskog, ali negde potpuno, ono što je bilo potpuno fantastično jeste da negde iz pozicije jezičkog outsidera onog trenutka kada sam proces crtanja počinje razumevanje. Dakle, za ta nekakva dva dana crtanja jedni pored drugih, mi smo došli do toga da sa dvojicom momaka, od kojih nijedan zapravo ne zna reč engleskog, kao nije reč grčkog, napravimo zajednički rad u kome smo, povodom kog smo se vrlo precizno sve dogovorili. Dakle, način i metod dogovore ostao misterija svim učesnicima, ali negde umetnost zaista može da bude sredstvo kohezije i prepoznavanja na raznim nivoima. Ovo je jedan užasno banalan primjer, ali meni vrlo draga crtica koja je vrlo ilustrativna. A u kontekstu festivala i ulične umetnosti uopšte, taj moment prosto okupljanja ljudi koji dolaze iz različitih konteksta, prosto sa različitih mesta, u ovom slučaju ovog festivala, ove godine će to biti učesnici iz Španije, učesnici iz Hrvatske, učesnici iz Srbije, sasvim moguće nekoliko učesnika iz Francuske, ali mi dakle govorimo o ljudima koji dolaze iz potpuno različitih backgrounda, što socijalnih, što političkih, što kulturoloških na kraju krajeva, i nikada se zaista nije desilo da onog trenutka kada prepustimo ljudima komunikaciju sredstvima u kojim oni zaista vladaju, a koje nisu jezička, da do nekakve kohezije i vezivanja ne dođe. To je dakle užasno proveren recept i negde opet potvrđuje onu malopređašnju priču. Sa treće strane, ovogodišnji festival Rekonstrukcija se za razliku od prošle godine iz nekakvog uslovno rečeno zaštićenog prostora, vrlo uslovno rečeno enterijera, bivše Beobanke, odnosno sad štatvork zgrade na Zelenom vencu, premešta u naselje. Namerno kažem premešta u naselje, ne na ulicu, zato što je ono što je fokus festivala zaista upravo ta mogućnost socijalnog povezivanja koju umetnost u javnom prostoru nudi. Mi se negde jako trudimo da sve što radimo ne uradimo na nivou spektakla koji će se desiti i trajati onoliko koliko traje festival, nego sve pripreme festivala traju zaista u saradnji sa ljudima koji u tom prostoru žive, što naravno samo organizaciju čini užasno kompleksnom, ali negde ulažemo užasan trud u to da to što bude nastalo na Dorćulu za ta 3, 4 ili 5 dana, koliko već bude potrebno da murali sami nastanu ili za prosto postojeći delovi programa koji su izvođački i trajeće onoliko koliko traje izvođenje, nekako ne bude nešto što je nametnuto i tuđe, nego da zaista dođemo do toga da ljudi u čijem prostoru se to dešava, to počnu da doživljavaju kao svoje. I to jeste negde cilj igre. I čini mi se da to jeste nekakav kec u rukavu koja je ulična umetnost, odnosno umetnost na ulici, pa sad bilo da govorimo o vizualnim umetnostima na ulici ili nekakvim izvođačkim, ima u odnosu na institucionalizovanu umetnost. To je ta komunikacija koja prosto ne zahteva posrednika bilo u vidu institucije, bilo u vidu kustos, naravno postoji kustoski proces iza svega, ali negde ta neposrednost koja kaže, ja sam došao u parkić ispred tvoje zgrade, hoćeš sa mnom, negde čini mi se to užasno važno za prihvatanje umetnosti, a onda i upuštanje u neku vrstu rasprave koju umetnost teži da pokrene.
Da, činjenica je da se ta umetnost tek formira nekako kao u svom konceptu, jer kad kažeš ulična umetnost, neko će sad to svrstati grafiti ili street art.
Naravno.
I onda će praviti te možda neke podele između ta dva, murali se tu, da kažemo, isto figuriraju, ali zapravo u sve to ide i ta neka vrsta tog socijalnog života.
Apsolutno. Negde rešili smo da ne napravimo, odnosno da svoje težnje usmerimo ne u pravcu pravljanja još jednog festivala za čije trajanje će nastati nekoliko vrednih murala. Svakako hoće, to nije sporno ni jednog trenutka, ali ono što nas interesuje posebno jeste upravo taj moment procesa. Odnosno procesa koji neće biti rezervisan isključivo za organizatore i umetnike koji stvaraju, a ljude koji žive u prostoru pretvoriti u konzumente. Naprotiv, ideja je da ljudi u čijem prostoru se to dešava u tom procesu učestvuju onoliko aktivno koliko je to moguće i u onoj meri u kojoj to žele. Naravno, ideja je da to učešće stimulišemo, ali čini mi se da negde hermetičnost umetnosti potiče između ostalog iz negde navike da se ne obraća onima koje to ne zanima. Ulica i prosto ulična umetnost imaju taj adut koji druge discipline nemaju, a to je ja se nalazim u prostoru koji ti moraš da koristiš. I ideja festivala rekonstrukcije jeste upravo građenje te ali autentične i organske suštinske veze između ljudi koji žive i koriste grad i umetnosti. Nadam se da će eksperiment uspeti u najvećoj mogućoj meri.
Da.
Za sada obećao.
A iz nekih razloga je u poslednjih decenija ili godina, da kažemo, na ovom prostoru, čak ta vrsta umetnosti uspela da uđe u mainstream, na neki način, medije, odnosno bude propraćena, na primjer, kroz mainstream medije, zapažena. O tome možemo razgovarati kasnije, ali, na primjer, uzmi knjigu o grafitima. Beogradski grafiti ili tako dalje, koje televizije prave priloge i tako dalje. Da sam...
Naravno, i Srbija i naše podneblje apsolutno nije izuzetak u tom smislu. Ulična umetnost, bit ću jako kratka, izvinjavam se, ali ovaj, čačkanje mu je omiljenu temu na svetu. Daleko od toga da je ovaj prostor izuzetak u tom smislu. Naprotiv, mi smo čak u ulična umetnost ovdje u manjoj meri postala mainstream nego u nekim drugim socijalnim i kulturnim okolnostima u kojima zapravo postoji tržište umetnina, a naravno svako tržište prepoznaje razne potencijale, pa tako i ulična umetnost vrlo lako može da se prepakuje u galerijski prostor i postoje nešto što se može prodati. Mi naravno na nesreću, a opet na sreću negde te oštrice ulične umetnosti koja se malo sporije tupi kod nas, nemamo tu vrstu tržišta razvijenu na način na koji imaju neki razvijeni delovi sveta. Tako da se negde ulična umetnost vrlo klacka između mainstreama i nečega što je potpuna subkultura. I to je neka vrlo zanimljiva pozicija.
Pričat ćemo o umetnosti, naravno, u nastavku.
In the In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the stream. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of, I go walking in the middle of,
you got it.
A mi smo tu, pričamo, Ivona Pleskonja, Jana Danilović, moje sagovornice, na temu umetnosti, savremene umetnosti, na temu njenih, odnosno njihovih, pardon, radova. Jano, hajde malo da te vratimo u prošlost, da nam pričaš o prethodnim zapravo radovima i o nekom svom možda putu kroz ovdašnju scenu street arta. Mislim da kad smo se mi upoznali, ti si se bavila intervencijama na, da kažemo, nekim porukama na zidovima koje su bile, ne znam, od fašističke prirode do
govor mržnje uopšte.
Govor mržnje, da. I u tom smislu si radila određene intervencije da bi naravno kasnije imala još praktično značajan opus po ulicama Beograda, ali možeš li da nam prepričaš prilike taj
da, geneza je onako, zapravo nije linearna, to je onako duhovitost. Pa negdje ja sam se jako trudila da prosto, pošto nikad nisam uspjela da se fokusiram, nekako nikad nisam prepoznala nešto što je bila apsolutno jedina stvar kojom ću se baviti od sada pa zauvek, nekako je previše stvari za koje će se ispostaviti da su zapravo vrlo tesno povezane, uvek delovalo podjednako zanimljivo i nekako se nisu poništavale međusobno. Pa mi se činilo da je u redu da ih sve zalivam paralelno i da u zavisnosti od toga koja u tom trenutku najviše izraste, prosto njoj posvetim najveću pažnju. Negde, u tom smislu javnog prostora, intervencije u javnom prostoru, sve je počelo paralelno negde sa studijama i sa početcima, prapočecima, nekakvim studentskim izložbama i nekakvim početkom galerijske izlagačke prakse. I kao što kažem, te stvari se apsolutno nikad nisu poništavale i nekako se dopunjavale i iskustva jedna su mi bile vrlo korisna u drugoj. U vreme kad smo se mi upoznali, bio je aktivan kolektiv koji su činili ljudi koji nisu neizostavno bili umetnici, nego nekakva grupa bliskih prijatelja i istomišljenika koji su prepoznali nešto što im je u prostoru koji koriste svaki dan jako bolo oči. A govorimo o nečemu što opet pripada u izvesnom smislu taj nekakav korpus intervencija na ulici, a zapravo je njegova devijacija, govorimo o grafitima mržnje, koji su u Beogradu vrlo, vrlo česti i dalje. Ono što smo mi radili, ispostavilo se posle u saradnji sa sličnim ekipama iz svih bivših jugoslovenskih republika, jednom čak i simultano, odnosilo se na nekakav čin ličnog, uslovno rečeno umetničkog, ali aktivističkog neslaganja sa tim, odnosno preuzimanje neke vrste društvene odgovornosti za to što postoji tu, tako što ćeš na to reagovati uništavanjem toga. Dakle, to su u principu vrlo simbolični činovi koji suštinski ne rešavaju nikakav problem, ali negde predstavljaju geste neslaganja sa ignorisanjem poruka mržnje prema drugom, drugačijem, a vrlo čestim po zidovima ulica kojima mi hodamo svaki dan i od kojih su neki tu stajali godinama. Ono što je zapravo bilo jako uvredljivo jeste što u ovom gradu su i tada postojali, sada i tekako postoje službe koje su jako zadužene da se tim stvarima bave, a koje to nisu činile i sada čine vrlo simbolično, retko i mestimično, i mi smo negdje kao grupa pojedinaca rešili da počnemo krećemo te stvari i da se zabavljamo time što ćemo ostavljati određenu vrstu poruka. To je bilo, dakle, vreme kad su se mi upoznali, mi nismo prestali s tim, naravno. To su, onako, akcije koje se pojavljuju u talasima, u situacijama u kojima postoji potrebe za tim i u situacijama u kojima postoji dovoljno vremena da se time bavimo. Paralelno, dakle, sa tim nekakvim vrlo, vrlo ličnim činovima koji su i aktivistički istovremeno, sam počela, prosto, bavljenje muralom je proces koji, bar u mom slučaju, zahtevao vreme i kao moje sazrevanje da bi zidovi rasli sa mojom hrabrošću, uslovno rečeno, i snagom da ih savladam. Tako da od vremena kad smo poslednji put razgovarali o zidovima, da, oni su jako porasli i raširili su se po nekoliko zemalja. U tom trenutku sam mogla da kažem da sam napravila nekoliko murala u Srbiji, sada postoji nekoliko u Hrvatskoj, u Francuskoj, u Bosni, u Crnoj Gori, nekoliko ilegalnih, nije, polulegalnih intervencija u Nemačkoj, ali dakle, osim murala, u okviru svoje prakse ja jako negujem zato što su jako zabavne i nekakve sitne ulične intervencije koje su privremenog karaktera, dakle, potpuno u duhu ulične umetnosti i efemernosti, i prosto to nepretendovanje na večnost i trajnost je ono što je meni kod ulične umetnosti zapravo jako privlačno, da ništa što uradiš neće ostati za večnost, nikoga neće pomeriti zauvek, ali će ostaviti trag onog trenutka kad se čini da je potrebno poslati određenu poruku.
U svakom slučaju, čini mi se da posebno za prolaznike koji su u direktnoj, da kažemo, mogućnosti da komuniciraju s tvojim radovima, nikad nećeš ni saznati možda koja je to poruka.
Apsolutno, otvorenost za različita čitanje čini mi se užasno važna, jer sve drugo je nekako nametanje. Ono što ja mogu da ponudim jeste neka vrsta smernice. Sve ostalo bi bilo jako banalno.
A Ivone, mogu da te vratimo u 2004. godinu, s obzirom na to da sad pričamo o gradu na neki način, imaginarni grad i Sjedinjene Države.
Koji je to kontekst bio? To beše, Portland, ili tako?
Jeste, da.
To je organizovala, sećam se, kroz maglu, to je organizovala moja draga Gordana Živković, koleginica, pozvala je umetnike, sve svoje kolege sa Fakulteta likovnih umetnosti da učestvujemo. I čekaj, šta to beše, to je grupna izložba, možeš ti da me podsjetiš još nešto, kao svi smo nekako imaginarni, poradili smo na radove, tematske radove koje smo slali i kako beše, ja ne mogu da setim šta sam ja tada izlagala,
šta sam
poslala u Portland, dobro.
Nema veze, znači s jedne strane možemo da kažemo da su te, da kažemo, nekakve tebi važne neke introspekcije, neke porodične slike i tako dalje, ali koliko su teme urbanog možda isto prisutne?
Pa sad recimo prisutne su, pa ovako mogu da se nadovežem i na ovu vašu priču. Ja sam recimo, sad ne znam koje godine, realizovala jedan veliki billboard na Belefu, koji je bio okačen na Kalemegdanu na zidinama i imao je dužinu 16 metara puta 6 i radila sam portrete mladih fotografije mladih umetnika i aplicirala sam digitalno skupljala sam ratkapne od automobila koje sam nalazila u gradu i to je opet moja SF priča, znači naučna fantastika, ja sam to ovako sad sve smislila, to su otpali oreoli nekih anđela, te ratkapne, i onda sam mlade umetnike tražila sam, pitala sam ih da li hoćete da učestvujete, hoćemo, i onda ko je hteo, neko je pozadi držao tu ratkapnu, ja sam ih fotkala, to je oreol, i onda sam pet mladih vajara, među kojima je Despina Crnčević, moja draga drugarica i umetnica, fotografisala, i to njih sam izložila onako monumentalno ogromno, ako je 16 metara dugačak taj billboard, onda su oni znači bili visoki, ja mislim jedno, ta poprsija su bila jedno 6 metara velika. I to je izloženo na Kališu. Eto, to neke moje, da kažem, ulične umetnosti mogu da pomenem.
Pa dobro, evo, da. Da ću sve od sebe sada da probamo da pustimo ove snimke.
Bilo bi super.
Da, tako bilo da ništa, evo, pokušat ćemo.
Muzika, znači, sa izložbe 11 snaga, je li tako?
Da. Odlično. Sada ne mogu, ali evo, pustit ćemo još jednu pesmu, pa ću probati da to uradim sa kompjutera ili tako nešto.
Divno.
Really do pray, come and go.
uspeli smo se nekako, smo uspeli da dolazimo do tih snimaka koji nadopunjuju Ivoninu izložbu. Hoćeš da nam daš malu ilustraciju pre nego što čujemo jednu od zvukovnih ilustracija?
Pa hoću, naravno, i da kažem, da ponovim da je muziku, da su muziku realizovali zajedno Vladimir Živković i Marijana Dujović u saradnji sa mnom, odnosno razgovarali smo o slikama, kako koja slika krene da se razvija, tako sam ih sve obaveštavala i dolazili su u atelje i gledali kako slika nastaje. Naravno, diskutovali smo o toj personi i o toj snazi i na taj način su oni nekako stvarali muziku, bukvalno muziku za tu snagu. I postoji, znači, zvuk spuštanja snage na planetu Zemlju, to je taj prodorni zvuk koji se u startu čuje i on se kasnije pretvori u muziku određene snage.
Skroz mi je zanimljivo, s jedne strane pokušavaš da materializuješ tu snagu, a s druge strane još više činiš apstraktnom, tako nekako isto vreme.
Pa i to, a i nekako bih da nekako posetioci mi izložbe i zvučno nekako dočaramo tu snagu. Mislim da osete tu vibraciju kroz zvuk.
Ajde, malo pustimo slušalicima. Okej. Kao da sam izlušao. Čuli smo malo kako zvuči. Još smo malo ugasili svetlo ovde, dobijemo neku atmosferu. Ovo je super, super priča. Tako da, samo mi kaži za kraj pre nego što odeš. Tehnički je moguće videti još uvek izložbu do ponedeljka, tako?
Tehnički je moguće videti još izložbu u ponedeljak ujutru u 11 pre skidanja radova, tako da ako neko...
Ako nema klasično radno vreme... Znači...
Da, ako nema klasično radno vreme i ima veliku želju da vidi radove i čuje ovu muziku i sretne i mene u galeriji, može da dođe u Dositeva 1 ponedeljak u 11.
Znači, ovi koji ne rade u kapitalizmu mogu da dođu i da, eto.
Dobrodošli. Dobrodošli svi.
Hvala što si bila gošća.
Hvala mnogo, hvala mnogo na pozivu i baš mi je jako prijatno u emisiji. I hvala i tebi.
Hvala tebi, hvala vidimo puno. Se.
Vidimo se. E, ja hvala mnogo, ovo je bilo baš divno.
Do dva sata, evo sada smo samo tu sa Janom, naravno iskoristit ćemo priliku da malo popričamo o regionalnoj street art sceni i gde je Beograd, ali ne samo Beograd, nego zaista mnogo gradova u Srbiji koji imaju sjajnu umetničku produkciju. Gde su oni nekako u regionu, koliko se sarađuje sa regionom i koje su, u stvari to bih možda htio pre svega da ti pitam, koje su to nekakve tačke ili čvorišta trenutne, da ne kažem najbolje produkcije, jer mislim da to je pogrešan izraz, nego jednostavno neka mesta gde trenutno postoji stvaranje u tom smislu, da li sad govorimo o grafitima, muralima ili street artu onako u širem smislu. Pomenut ću recimo kuriozitet grada kao što je Čačak, gde su ljudi samo organizovano u jednu trutku počeli da prave, ne znam, od skate parka pa napravili čitavu scenu. I takvih malih čvorišta ima svuda zapravo po regionu. Koliko su one međusobno uvezana i koliko sarađuju?
Pa prednost street arta, opet kao što radim, bivam promoter street arta negde, umetnošću koji su pokušali recimo da prenesu sopstvenu izložbu preko granice, znaju koja je to vrsta agonije, doslovno, i koliko je zapravo kompleksan proces transporta umetničkih dela. Toliko kompleksan da zapravo ljudi koji imaju priliku da izlažu u inostranstvu odustaju, jer prosto sama procedura ume da bude toliko skupa i komplikovana da je prosto racionalnije odustati. Sa druge strane, muralisti i ulični umetnici ne prenose ništa osim svoje veštine i granicu prelaze sopstvenim telom, i nekako samim tim je ta cirkulacija ljudi i ideja nezaustavljiva nekakvim materijalnim propisima, u smislu ne treba preneti umetničko delo, nego je prelazak čoveka ujedno i ono što je važno. Samim tim su, uprkos, dakle, potpuno suludim odnosima na drugim nivoima u regionu, dakle, države koje su, otkad pamtim sebe, u potpuno sumanutim odnosima negde, imaju zapravo jako dobro povezane ulične scene. Beograd i Zagreb, Beograd i Skoplje, Beograd i Sofija, dakle, Sarajevo, dakle, Mostar, recimo, kao verovatno najznačajnija tačka za uličnu umetnost u Bosni, negde Banja Luka, recimo. Dakle, svi mi smo jako dobro povezani, jer nam je jasno da prosto govorimo i u simboličnom smislu, a i doslovno manje više istim jezikom i razumemo se jako dobro. U tom smislu, ono što bi bio, recimo, komentar na temu te nekakve balkanske scene, jeste zapravo ta povezanost koja zaista ne prepoznaje granice, i meni se čini da je to ne samo važno u smislu kako ćemo za nekoliko decenija gledati period koji sad postoji, nego je zdravo. Bazično je zdravo da ljudi zapravo počnu da preskaču barijere koje su vrlo nametnute i koje se vrlo ozbiljno grade. Nekako ovo je način preskakanja koji je vrlo zdrav i čini mi se može da poseje sa svih strana, svih preskočenih granica, nekako vrlo zdrava semena nekakvih mnogo zdravijih odnosa. Apropo čvorišta i tih nekakvih malih samoniklih scena, da, naveo si Čačak kao zanimljivo mesto gde se, to kao izgradnje skate parka, pa sad do nas, koja već 30 ili 40 godine, postojanje nekakvog festivala ulične umetnosti. Naravno, postoje razne lokalne inicijative, od kojih neke se pojave i traju jednu godinu, neke nastave da žive, i to su potpuno prirodni procesi. Dakle, entuzijazam i volja ljudi nisu, prosto ne mogu trajati večno, jako zavisi, svi ti projekti jako zavise i od sredine u kojoj nastaje, i zapravo prijema koje imaju među ljudima koji tu žive. Dakle, to su sve stvari koje jako oblikuju ono što ćemo nazvati scenom kad jednog dana nikne na nekom mestu, odnosno u kontekstima tih malih čvorišta. Apropo, mislim, pretpostavljam da će ti ljudi, pošto su veliki štreberi, verovatno i preslušati, ili verovatno slušaju u ovom trenutku, ali kao užasno zanimljiv primer, užasno često navodim gradić Opuzen, koji je na ušću Neretve. I to je jako zanimljiv, nekako zanimljiva ilustracija toga kako nešto može da nikne iz inicijative i entuzijazma nekakve lokalne zajednice ili njenog nekog minijaturnog dela. Dakle, Opuzenu se već x godina održava festival ulične umetnosti, koji je nastao zahvaljujući volji i nameri nekoliko stanovnika tog apsolutno majušnog mesta, iako niko od njih nije crtač, niti Opuzen, koji ima 3000 stanovnika, ima crtače ili scenu. Ali u ovom trenutku sada već više nema zidova koji su za oslikavanje. Dakle, užasno je bitno ljudima koji se bave umetnošću stvoriti nekakvu, uličnu umetnošću prevashodno, nekakvu logistiku, jer ne mogu crtači istovremeno biti i organizatori, i promoteri, i crtači. To, dakle, jako opterećuje te ljude, ali kada se, dakle, kao, ne znam, Čačku, na primjer, kao što je u jednom trenutku u Užicu to dogodilo, kao što se događa u Opuzanu, postoje nekakva volja nekakve lokalne zajednice da stvori uslove da se to dešava, to jako blagotvorno deluje na zapravo jačanje i bujanje scene u okruženju.
A uglavnom su festivali to gde se susreću ljudi, je li tako? Koliko sam razumio, i gde...
Pa da, to su zapravo festival kao utopijsko mesto, nekakva laboratorija na otvorenom, gde ti zapravo uspevaš da eksperimentišaš ne samo kroz svoj rad, nego zapravo i sa reakcijama ljudi koji tu žive, ali i sa samim prostorom. Meni se čini da je mnogo više nego kao nešto što bi kao posetilac konzumirao, festival važan upravo kao to, nekakav poligon za eksperimente. Nekakav utopijski prostor u kome je sve moguće, u kome ćeš zapravo imati priliku da probaš nešto što je u realnim okolnostima teško da bi mogao. I u tom smislu mi se čini da je on važan ne samo za umetnike, nego je važan za učenje generalno. Važan je kao primer prakse onima koji ga pogledaju. Ne kao konzumenti koji će doći pokupiti uzorke nečega i popiti pivo, nego doslovno kao ponuđena mogućnost da ono u čemu živiš, uz izvesnu količinu truda može da bude nastavak tog utopijskog parčeta vremena i prostora. Negde mi se čini da su festivali baš zato užasno važni.
Ubrzo nastavljamo.
Child, didn't mean to hurt you, girl.
u sitne sate. Nastavit ćemo još malo da razgovaramo o street artu. Možda bi bilo zanimljivo da razjasnimo Janu i to za slušalce koliko je u današnje vreme, da kažemo, zastupljeno ilegalno crtanje, a koliko je ono što se dešava kao neka dominantna produkcija vezano sa time da je potrebno legalno, znači ono, da nabaviti zid, na primjer, materijal i tako dalje. Drugim rečima, pozicija, na primjer, grafiti umetnika od pre 20 godina, gde on morao da noću stavlja skele, nalazi neko osvjetljenje, nešto crta, je danas malo ipak drugačija, jer on zapravo može sasvim da napravi situaciju da nema problema da to uradi.
Naravno, pozicija od pre 20 godina, dakle, bilo crtača grafita ili nekakvog street artiste u povoju, je neuporediva sa današnjim, apsolutno. Razlog za to je pre svega što je, dakle, street art i grafiti koji su potekli iz nečega što je subkultura, iz nečega što je outsiderska umetnost, mi sada govorimo o nečemu što je u ozbiljnoj meri mainstream. Naravno, nas pojedincuje odluka da li želi da bude deo mainstreama, u kojoj meri to želi, ili da li zaista želi da ostane outsider i zapravo izbegne, odrekne se nekih raznih povoljnosti, odnosno raznih olakšanja u sobstvenoj praksi, a sa druge strane žrtvuje nekakvu, u izvesnoj meri žrtvuje svoju slobodu ili izražavanja ili delovanja na neki način. Naravno da ilegalno crtanje postoji, najviše poluilegalnog crtanja koje je zapravo siva zona u kojoj mi manje više svi funkcionišemo, i postoji potpuno legalno crtanje u okviru festivala i u okviru nekakvih kako bih rekla, da iskoristit ću gadnu reč, ali neke vrste narudžbina ili konkursa od gradova ili institucija, ali u principu vraćamo se opet na festivale kao upravo to, nešto između ilegalnog crtanja i naručioca. Dakle, festivali obično imaju nekakve vrlo okvirne teme koje služe naravno da drže na okupu čitav koncept, ali u principu umetnicima daju ogromnu slobodu, onakvu, vrlo sličnu onoj koju imaju dok ilegalno crtaju, a sa druge strane im, baš kao naručioci, omogućavaju, pružaju te uslove slobodnog i lagodnog crtanja bez bojazni od bilo kakve vrste kazne ili neprijatnosti, pri to im ne ograničavajući sobstvenim zahtevima i željama šta će biti to što će uraditi. Nekako čini mi se da je to što su street art i grafiti privukli pažnju širokih narodnih masa koje ćemo zvati mainstream, u izvesnoj meri promenilo stvari. Jer onog trenutka kada nešto postane privlačno tržištu, ono se iz korena menja. Ono što jeste dobro jeste što to menjanje i dalje funkcioniše na nivou slobode izbora. Dakle, ne mora se, ali se može. Ali, pretpostavljam da će ova situacija u kojoj se sada, ne samo ovde, nego svuda na svetu, upravo ti street art i grafiti nalaze, biti jako zanimljiva za posmatranje iz pozicije za 10 ili 20 godina, kad nam zapravo post festum bude jasno šta je to značilo za razvoj te prakse. Iz ove pozicije mi zapravo u ovom trenutku učestvujemo u nekim vrlo zanimljivim procesima, i genezi nekakve umetničke prakse koja je zapravo jako mlada, za razliku od slikarstva, vajarstva ili čega već. Ovakvo delovanje na ulici je staro tek nekoliko decenija i mi u principu svedočimo nekakvim vrlo ranim fazama koje će se pretvoriti u ko zna šta, bit će svakako zanimljivo.
Ok, a bit će zanimljivo i petog uveče, da li postoje neka posebna vrsta otvaranja koju očekuje, kažemo?
Pa ne, osim samog, dakle, dogovorenog trenutka otvaranja, što je u 20 časova petog, odnosno u sredu, 5. juna u sredu, pošto sam ja kao veliki neprijatelj formalnih skupova i posebno formalnih govora i otvaranja, rešila da proglasim neformalnu atmosferu i prosto čini mi se iz pozicije ne samo učesnika, umetnika, nego pozicije gosta i posetioca izložbe, meni nije prijatno, nisu mi prijatne atmosfere u kojima sad me očekuje da šapućem. Tako da ovo neće biti jedna od šaputavih izložbi, ovo je izložba na koju očekujem razgovor, na koju očekujem buku i pitanja, i mislim da je to zdravo, jer mislim da ljudi na jednom mestu ne treba zajedno da šapuću i ne treba da da se osjećaju kao da su negde višak ili za nešto nisu dovoljno kompetentni. Naprotiv, ja mislim da ova vrsta skupova mora da složi razmeni, makar na nivou meni se ovo ništa ne sviđa, što je potpuno legitimno, šta više vrlo poželjno. Tako da same ceremonije neće postojati, ali bi mi bilo drago, jel te, i sad zvanično pozivam još uvek budne slušalce da ako su u Beogradu, ili ako nisu, a voljni su i dovoljno, imaju dovoljno slobodnog vremena, u sredu dođu i pridruže se otvaranju u ustanove kulture Stari grad, bivšem Parobrodu, galerijski prostor na Spratu, tako da, dakle, u nekom trenutku, u svojoj, ne predugoj, ali dovoljno obimnoj izlagačkoj praksi, ja sam shvatila da meni jako ne prijaju sopstvene izložbe. I učinilo mi se da je užasno važno da ako nešto već radim, to radim na način koji me čini srećnom. I prosto ta neformalnost i ta neposrednost u komunikaciji sa ljudima koji su tu došli, bez ceremonijalnih obrednih momenata koje se vezuju za otvaranje, mnogo prijatnija i da zapravo čini da ja kao neko ko je proizvođač i autor izložbe uživam u tome na kraju, a čini mi se da prosto to jedino tako ima smisla.
A do kada će trajati?
Da, izložba će trajati 7 dana, dakle do 12. kada se skida, što znači da neće trajati predugo, nego jednu nedelju i može se videti svakog dana osim nedeljom od 9 do 22 časa, što je radno vreme ustanove kulture Stari grad.
I za kraj, druženje, htio sam da te pitam nešto sada, ok, ovo je povod, da kažemo, zbog kojeg si ovde, ispričali smo delice neke priče o samoj izložbi, ali o nekim još budućim planovima ili radovima ili učešćima na, ne znam, festivalima ili nekim zajedničkim radovima, ili možda prosto da nam kažeš o nečemu novom u povoju ili što se dešava ili što se desilo skoro na sceni, a da bi bilo zanimljivo reći.
Kad ovako postavimo stvar, onda mi se čini da ne znam odakle bih počela, ali nekako čini mi se da, a to će ujedno biti odgovor na sva ova pitanja, čim nešto počneš da radiš i radiš to fanatično posvećeno, fanatično ne u smislu fanatizma kao takvog, nego kao jedine stvari koje si posvećen, čim načiniš neki korak u bilo kom pravcu, kretanje postaje nezaustavljivo u izvesnom smislu. I nekako čini mi se da sam prethodne godine pobacala dovoljno kamenčića da su njihovi krugovi onako na površini vode počeli jako da se šire. Tako da planovi za budućnost ne uključuju samo mene, uključuju mnogo kolaboracija sa raznim ljudima koji nisu neizostavno umetnici, kako na samoj produkciji festivala Rekonstrukcija, kako na, nadam se, do kraja ove godine, objektivno sledeće, ali do kraja ove godine možda objavljivanju knjige koja je zasnovana na mom doktorskom istraživačkom projektu saradnjen i podrške kolegama koji su iz sveta street arta i grafita koji sami rade na sobstvenim knjigama, uz naravno crtanje koje je samostalno, pa onda u saradnji sa drugim ljudima, u saradnji sa drugim festivalima. Nekako čini mi se da pravljanje jednog jasnog plana i pravca nije, ili bar za mene, nije uvek bilo najbolje rešenje, nego da nekako ti to mnoštvo pobacanih kamenčića na kraju, sve te razne zanimljive ljude, događaje, akcije, samo od sebe spoje u jedan tok koji onako post festum deluje kao jedini logičan.
Hvala ti što si bila gošća.
I hvala što si
mi gošća. Ovo je malo duže emisije i vidimo se na izložbi.
Hvala.
Hvala vam što ste bili deo ove noćne priče. Eto, pričali smo na više različitih tema. Evo, Jana je i dalje tu, ali evo, uskoro se, da kažemo, na kratko rastajemo dok se ne vidimo na otvaranju tvoje izložbe, koje definitivno neće biti formalnog tipa. Ali, ništa, hvala ti za večerašnji časka.
Hvala te, bilo je uživanje.
Naša gošća je, pored Jane Danilović, bila i Lidija
Ivona
Pleskonja. Eto, gotovo. Prekasni su ovi sati za mene, morat ću u penziju. Ali neće morati Lav Nikolić i Nebojša Sadbovljević, koji su bili deo večerašnjeg tima koji realizuje ovu emisiju, i vidimo se ponovo u sljedeću subotu uvečer.
come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wore. And for my
is a dream alive that don't come true. secrets never spoken before. All I'm asking, where did I go wrong? Some things I feel left unsaid, but all I do is cry instead. Now I've cried me a river, thinking I.
I'm fooling. Beograd,
Beograd
202.
202.
Taste of wine. I thought you'd be that free.
Thank you. ti i ja. 202.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. We'll be right back.
Maybe I'll just 2 0 2.
Right to you.
something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive.
That's Waller on the super cheap. He said that music's real, the rest is seeming. Oh, keep faith, feeling that won't go away. There's the sound of his soul.
Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. That you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. Two hands with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love? Thank you.
to last. My redemption has been staged numerous times, but the angels of fashion still taunt me in my sleep. They keep throwing petals and thorns underneath my feet. You know,
voz y quebranto, voz y quebranto.